Өйләре мәсҗиднең янында булган хәмшерләр мәсҗид имамының авазын аңлаган халәттә җума намазы яки башка җәмәгать намазларына агышып, имам ихтида кылып намаз укысы дөресме дип суал сорылыпты. Әмме суалга бер җавап бирә беткән булсагыз.
Мәсҗидке имамга ва имамга агышкан шу җәмәгатькә ихтида кылып намаз укыш мәсьәлесендә өлемәләр дейди, яна әгәр мәсҗиднең ичидә булган булса, илеке аялларныңки турдыган айрым гурфе хуҗрысы мәсҗиднең ичиге тәвәп булып шуны турган булса, гәрчә шу мәсҗиддә намаз укыткан илеке имам ва имамга ягышкан илеке әр җәмәгать белән илеке аяллар җәмәгатьнең арлыгында мусаб шуны җыра куйган тәкъдирдеме? Бу чакта намаз була урды дейди. Бу мәсҗиднең ичи дигә белән. Ләкин бәзе алын дейди, әгәр шу аяллар тураткан илеке гурфе белән хуҗрылан илеке имамга ягышкан әрләр җәмәгатьнең арлыгында әгәр кисеп үтә торган мәсҗиднең ойлысы да, яки мәсінің ішеді маңызған ел оған болса мәксіз. Әдемлі өзіған ел, яки лақы мәсінің қатына шуастыр маңызған ел дегендек ел кесеткен болса, ұшады дұрыс емес деп бәз алымы жына қарған бәз алымы, яқы бұл мәсінің іші оған болсылам, имамның көмісі мұ, имамның әгешкенлікі кішіні көмісі мұ, әттәк имамның ауазын алмай қаған тәқдірді мұ, әрі башқа еркіз бәсі лақ имамның ауазын мәсілен. Мұның үшін әлетті, иқтақсы бұл ерді, мейлі айыл осын, әр осын, гәрші әтті әр осын мейлі сәпке кіріп тұрып намаз оқ, кумсылыгы гуна болдыган, ләкин намаз намазлы ордыган. Мушна халатта өлмәгәндә, мушна ихтидақ өчен дөрес икәнлегегә ассоциатын бирлек кергән дигән үлем алма. Мәсҗиднең ичидә, ләкин мәсҗиднең сыртыда үлем алды диде. Мәсҗиднең сыртыда аял кешенинки яки әр кешенең булсын, мәсҗиднең сыртыдагы үйдә мәсҗиддәге имамга ихтидақ кылыш мәсьәлесендә үлем алды диде ки, әгәр мәсҗидкә чаплашкан үй яки мәсҗиднең җирәктәге үй дигәндәк үйл туратканлы, әгәр шу мәсҗидке җәмәгать тошап китеп, у җәмәгать мәсҗиднең сыртыга чыгып китеп, анда кимше сәпле тусташ тош бу халәттә, анда шу мәсҗиднең сыртыдагы үйгә, мәл мәсҗид чаплашкан мәсҗиднең сыртыдагы үй булсын, мәл мәсҗид чаплашкан мәсҗиднең җирәктәге булган үйдәге кишләр булсын, әр як аял булсын. Була шу җәмәгатьнеңки сәплерик тусташкан халәте булып, шу үзсездә үзге үдел килеп, үзенең ичендә утырып булган булса, буның да үлмәләсе ихтилаф алып, дөрес үзмәс дигән күчле күз караш дөрес буның да. Ләкин әмма үйлән мәсҗиднеке арлыгыда да мусафа ба булган булса, димәк үй мәсҗиднең сырты булган булса, үй мәсҗиднең сырты булып турып, аннан кин мәсҗидке имамныке тәкбир авазны аңлаган булса ва имамны яки имамга яшкан кишләрнеке бер кысмын күрәлгән булса, мош иш шарт толык тәпилүчтән ул кеше яки аял үйсез турып, елеке мәсҗидке ихтида кылыш дөрес. Әмма мош иш шартымыз чалыкаган булса, мәсәлән, имамның тәкбир авазын аңлады ёл, ләкин я имамны, яки имамга яшкан кишләрне күзлән күрәмиде. Имамга яшкан кишләрнең хәтта бер кысмын, аз бер кысмын булсын мәйле. Шуны күрәмиде. Булган булса, бу шәннән ихтидақ җүрәс эмас. Яки шу имамны, яки имамга яшкан кишләрнең бер кысмын, яки әмисен, яки аз бер кысмын көде, ләкин имамның тәкбирен аңламады. Булган булса, бу чакта илеке мәсҗиднең сыртыдагы үйдәге әр яки аял, у имамга агышыш, яки у җәмәгатькә ихтидақ кылыш, яны юллык эмас. Унда булган икән Элек аял яки әр бер урында анылык имам ва имамга яшәгән кешеләр башка бер урында торып, лекы радиода яки лекы телевизорда намаз башлап укыган булса, буны ихтидак җүрәсмәс иде әле. Чөнки ниме дисә, җәмәгать дигән гап, сыратул җәмәгать. Җәмәгать дигән гап мәхс бер маканга топлашкан ва шуның белән бергә кылыклары берләшкән мош ишкә рукын тепилсә, җәмәгать ул дигән гап. Әлбәттә имам ахным имамлык кылып турган лекы җәмәгатьнеке шарты рукны Нимә дисә, бер мәкәнне топлашкан, шулай бергә кылыклары шу берләшкән. Шуң җәмәгатькә берлек дигән гап әсле. Мен мәкән география моим җәмәгать. Хәтта ки шу җад җәмәгать дигән җәмәгатьле мо, хәтта султан җәмәгать дигән җәмәгатьле мо, бу шу намаз җәмәгатькә кыяс кылынды. Бу моим. Шуң өчен хәзерге кырнашыбызның, ягымшыбызның бу шакыды сорган суалды ки, лекә аял кеше мәсҗиддә шу лекә микрофон авазы алды, ләкин лекә мәсҗидке имамны яки мәгъшә кешеләрнеке бер кысмын көмиде. Монда халатта өсмәскә яқын булсын, ярақ булсын, ихтидақ сөз емес, валлаһу алам.